Rojnamevan Aziz Oruç, di yazdı berfembare da li bajaroke bazi da agiriye jaliye hezin evlekariye ve hatıbu desteser kirin. Wezareta Karê Navxweyî ya Tirkiye, Oruç, wekî terörist penase kiribu û dîmenên desteser kirina wî jî li ser çapemeniye hatıbu balav kirin. Oruç piştî heftiyekî îro derket pêşberî dadgehê û di encama darizandinê da bi îdiaya endamê Partiya Karkerên Kurdistan PKK ye hate girtin û ewşandin zindanê. Parêzerê Oruç Sultan Çiftçî got ku Aziz ji bo siyasetê tê dikarin. Her izede dikarin, Oruç bi suçê bi pêkirina sînor tawanbar bikin. Ev jî bi peretê ceza kirin. Lê wisa hat nîşandan ku qey endamekî rexistina çekdarî hatiye girtin. Hêzên Îranê ewleşûna deriyê sînor ji nava têlên sînorê bi zorî avêtine vî alî. Wî bona ku ew der nas nedikir, bi telefonê alîkarî xwestiye û kesên din jî hatine hawara wî. Hefserokê rexistina HDP-yê bajarokê Bazidê Abdullah Ekelek û endamê HDP Muhammed İkram Müftüoğlu ku Oruç ji mirinê rizgar kirin, bi hinceta alîkarî dane rêxistina PKK hatin zindan kirin. Parêzer Çiftçî diyar dike ku di dema desteserkirinê da ji bilî pirsên derbarê hesabên medya civakî da ti pirs ji Oruç ra nehatine pirsin. Her wiha Çiftçî dibêje ku tevahiya dosyê ji xebatên rojnamevaniyê pêk tê û destnîşan kir ku ev jî nabe sedema endamiya rêxistinê. Hêjayî bi berxistinê ye ku rojnamevan Oruç ji ber derbarê wî da hin dos hatibûn vekirin, sê sal beryane he çobû Herêma Kurdistana Federal. Oruç herî dawî di yazdê berfembarê da ji bo biçe Avrupayê derbasî Îranê bû û ji vir jî xwast here Ermenistanê. Oruç li Ermenistanê hate girtin û ew radestê Îranê kirin. Karbidestê li Îranê jî Oruç dersînorê Tirkiyê kirin. Arif Aslan, Denge Amerika.